саламатсыз бу угарман программабыздын экинчи бөлүгүндө. Соңку жылдары Чечерде иштеп жүргөн Жаңыл Рыжевали кызы оштон алган батиринен ажырап калганын айтып, өлкө жетекчилигине кайрылды.
Кайнынан өткүзүп берип койгон, бул мыйзамсыз. Ушуну эле жокко чыгарып алсак болот деп атышат.
Эл жазуучусу Өскөн Даникеев 90 жашында каза болду. Калемкердин 2 жыл мурда азаттыкка берген маегин кайталап уктурабыз.
Шыгым анчалык болбосо дагы адабиятты жакшы көрчүм. Кара сөз көп жүрдүм.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Токтосун Шамбетов иштеп жатабыз. Кесиптеш, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Трамп Украинага НАТОнун 5-чи биренесиндей коопсуздук кепилдигин сунуштаганы айтылды. АКШ Москва менен тынчтык келишимине жетишилген учурда Украинага жамааттык коргоону жөнүндөгү НАТОнун 5-чи биренесиндей коопсуздук кепилдигин сунуштады. Ал эгерде жаңы согуш тутанса, кепил болгон мамлекеттер агрессорго куралдуу жооп кайтарат дегенди түшүндүрөт. Бул тууралуу Телеграф гезити Италиянын премьер-министри Жоржа Мелони Трамп менен сүйлөшкөндөн кийин жазды. Ушул темада талкуу болгонун CNN менен Украинская правда да ырастады. Телеграф жазганына караганда, Вашингтон сунушуна ылайык мындай кепилдикти Украина бир гана АКШдан эмес, Европадагы башка өнөктөштөрдөн да алат. Москва буга макул экени кабарланууда. 2022 жылы мындай кепилдиктер Москва менен Киевдин ортосундагы тынчтык келишиминин долбооруна киргизилген. Анын баштапкы вариантына ылайык АКШ, Орусия, Британия, Франция жана Кытай кепил мамлекеттер катары тизмеге кошулушу керек эле. Киев Туркияны, ал эми Москва Беларусту кошууну каалаганын For Reagan журналы жазды. Рязанда курал жарак заводундагы жарылуудан каза тапкандар 11ге жетти. 15 августта аймактагы эластик курал жарак чыгаруучу заводдо жарылуу болуп, ишембиде кырсыктан каза болгондордун саны 11 кишиге жеткен. Бул тууралуу Рязан облусунун губернатору Павел Мальков билдирген. Азыр заводдо куткаруу иштери уланып, урандыларды тазалоо иштери жүрүүдө. Жума күнү эртең менен аткычтар менен авиациялык курал жарактарды өндүрүүчү заводдон порошок цехинде өрт чыгып, жарылуу болгон. Цехтин имараты толук талкаланган, окуянын алдын ала себеби катары коопсуздук талаптарынын бузулганы айтылууда. 130 киши жабыркап, алардын 29 ооруканаларга жаткырылган. Кырсыкка байланыштуу Рязан облусунда 18 август аза күтүү күнү деп жарыяланды. Мындан 2 жыл мурда 23 июлдун август айында дагы ушул эле заводдо ири жарылуу болуп, бир нече адам каза таап, 130 киши түрдүү жаракат алган. Рязандагы курал жарак чыгаруучу бул завод 1960 жылдардан бери иштеп келет. Өндүрүп жаткан продукциянын номенклатурасы ачык айтылбайт, анткени завод мамлекеттин коргонуу буйрутмаларын аткарыш үчүн иштейт. Кыргызстандагы кабарларга токтолсок, Жеңиш чокусунда каза болгон альпинисттин сөөгү кара колго жеткирилди. Эвакуация уланууда. Коргоо министрлиги 16 августта Жеңиш чокусунан түшүп келатканда жабыркаган Германиянын бир, Орусиянын бир жаранын жана каза болгон италиялык альпинисттин сөөгүн тигучак менен Караколдогу аэропортко алып келип, андан ары ооруканага жеткирди. Окуя болгон жерге Ми-17ВМ тигучагы жөнөтүлүп, калган жарандарды эвакуациялоо иштери аягына чыккан эмес. Буга аба ырайынын кескин өзгөрүп кетиши жана караңгы кирип кеткени себеп болгон. Алгач кырсык болгон жерге 16 августта Ми-8 аскердик тигучагы жөнөтүлүп, бирок аба ырайы бузулуп, тигучак тоого катуу конгонун Коргоо министрлиги билдирген. Курмандыктар жок, борттогулар жаракат алган. Ал тигучак менен жөнөтүлгөн 13 куткаруучу түндүк эңилчек участогунан чаргудук лагерине жеткирилди. Алардын абалы канааттандырылган экени айтылды. Жеңиш чокусу Кыргыз Кытай чек арасындагы Тянь-Шань тоо кыркасында жайгашкан. Бийиктиги 7439 метр. Мокенде өз жанын кыйды деген 24 жаштагы келиндин өлүмү иликтенүүдө. 13 августта Жалал Абад облусунун Нокен районунда 2001 жылы туулган келин өзү жашап жаткан үйдүн жайкы ашканасында асынып каза болгонун облустук милицияга тез жардам кызматы кабарлаган. Райондук милициянын электрондук каттоо журналында катталып териштирүү иштери башталган. Тергөө тобу Н сөөгүнө сырттан кароо жүргүзгөн учурда жараттар аныкталган эмес. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Маалыматка караганда келин жолдошу менен 2023 жылдын август айында ажырашып, кайра ушул жылдын апрелинде жарашкан. Маркумдун жакындары бир тууган эжеси Элвира Эмилбек кызы буга чейин күйөө баласы сиңдисине кол көтөргөнүн айтып, окуяны кылдат териштирип берүүнү укук коргондордон суранган. Жакындары карындашынын колу жана буту шишип кеткени, ал эми аркасында көк ала так бар экенин билдирип жатат. Ысык Көлдүн жээгиндеги РЭК реакциялык объектилерин иштеткен чарбалык жана башка ишмердүүлүктү жүргүзүп келгендер же болбосо ижарачылар көл жээгин жана көлдүн ичин атайын техниканын жардамы менен түрдүү калдыктардан тазалап туруу милдеттендирилди. Бул тууралуу маалымат Токтом КЖ сайтына жарыяланды. Талаптардын өз убагында аткарылышы айлана чөйрөгөнү коргоо боюнча мамлекеттик органдарга жүктөлдү. Мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелер аткарылбаса, административдик жоопкерчилик каралган. Документ жарыялаган күндөн тарта күчүнө кирди. Ысык көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001-жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген. Кыргызстанда 7 айда 9,5 миң айдоочу мас абалда кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын ыкчам кеңешмесинде маалым болгондой, Кыргызстан боюнча ушул жылдын 7 айында 689 миң жолу жол эрежеси бузулган. Жолдогу эң көп мыйзам бузуу катары унаанын көрсөтүлгөн ылдамдыктан ашырып айдоо, тиешелүү документте жок унаа башкаруу жана мас абалында рульга отуруу катталган. Ар кандай жол эрежелерин бузгандарды үчүн 93 миңден ашык унаа убактылуу айып короосуна токтотулган. Кыргызстанда машинени мас абалында айдаганы сотто далилденген жарандар айдоочулук күбөлүнөн 1 жылга ажыратылат. Эгер кайрадан ушундай эле мыйзам бузуу үчүн кармалса, 3 жыл машина айдоого укугу жок болот.
Рахмат, Токтосун Шамбетовтон уктуңуз соңку кабарларды угарман. Эми башка баяндарга өтөбүз. Кыргызстандык Жаңыл Рыжевали кызы турмушка чыккандан кийин сатып алган батиринен ажырап калганын айтып, социалдык тармактарга ыйлаган видеосун жарыялады. Жолдошум ажырашууга арыз бергенимди билип, үй мүлкүн кайненеме жаздырып коюптур, дейт Жаңыл. Ал үй алуу үчүн балдарын таштап миграцияда жүрүп акчаны тапканын айтат. Мигрант медиага берген маегинде Жаңыл 2020 жылы күйөөсү экөө курулуп жаткан үйдөн батирди бөлүп төлөө жолу менен 3 жыл калганын айтып берди. Үй Ош шаарында жайгашкан, бирок жубайлар батирдин акчасын толук төлөп бүткөндөн кийин ажырашып кетишкен. Темага кесиптешим Расул Үсөнәлиев кайрылат.
Калган билетимдин бардыгын кайненем менен мурда күйөөмө алдырып отурам. Эки балам менен эч нерсеси жок калды.
Жаңыл бул видеону күйгөнүнөн улам тартканын айтууда. Катарда иштеп жүргөндө ага Кыргызстандан балдары телефон чалып, ижарада жашаган батиринен чыгарып жатканын айтышкан. Буга абдан капа болдум. Өз үйүң туруп, балдарың чоочун эле кишилердин үйүндө кыйналып, ижарада жашап жүргөнү кыйын экен, дейт ал.
Салондо болчум да. Иштеп атам, акыркы клиентимдин чачын жасап атам. Алсам, балам ошентти, квартирадан чыгышыбыз керек экен, деди. Клиентти бүткөнчө мен уже ыйлап баштадым да. Себеби ошол чачты мен канча жылдардан бери жасап жүрөм, ошо үй алам деп. Карасам, дагы деле ошол чачты жасап атам, үй жайым жок да. Анан чыдоо ыйлап кеттим, ажырашканымды мынтип үй жайымды алтырып койгонумду чынында намыстанып жашырып жүрдүм. Мен досторумдан, классташтарымдан жашырып жүрдүм да. Анан ошону ыйлап чыгып кетти да. Кимден жашырам дедим да. Кимден жашырам? Пускай баары билсин, уксун, көрсүн.
33 жаштагы Жаңыл азыр эки баласын жалгыз багып жатканын, өз укугун коргоого аргасыз экенин айтат. Ал мурунку күйөөсү менен соттошуп жатканын билдирди. Келиндин айтымында мурдагы күйөөсү алар чогу жашап жатканда сатып алган батирин ажырашкандан кийин өзүнүн апасына каттатып салган.
Ошо элдин көзү күбө да, канча жыл иштедим. Коронавирус убагында айрыкча ошо сумкага краскаларды салып алып, мындай 20 кг, 30 кг сумкаларды желкеме ташып велосипедтерде клиенттердин үйүнө барып жүрүп, эки баланын жанында эртерээк жашайын деп кылдым болчу. Азыр эми насип эмес экен, кайра эле же эки баланын кучагыма алып жашай албай, же үйү жок, кайра эми нолдон баштап атам да.
Жаңыл 22 жашында студент кезинде курсташына турмушка чыккан. Ошол убакта эле сулуулук салондорунда иштей баштаган. Университетти аяктагандан кийин мектепте бир нече убакыт тарых мугалими болуп иштеген. Бирок көп өтпөй Жаңыл кичинекей балдарын кайненесине таштап, күйөөсүнүн артынан Орусияга кеткен. Ошол кездеги абал ушуга мажбурлады, дейт ал.
Ушу максатым эле үй алып, отдельно жашоо кылыш болчу да. Үй алып, ушу кенен жатып уктасам, дейт болчум. Кайнене, кайнатам жатат. Ортобузда кыш печка бар. Бул жерде мен жатам балам менен. Бул жерде эки кайным жатат да. Студент кайнелерим чоң учурушада окуган. Эмесем үй жайлары чоң болчу. Бирок эмнегедир мен ошо комнатада жаттым да, ошолор менен чогуу. Бирок больницадан чыгып келгенимде деле эми төрөгөндөн кийин кандай акыбалда болосун, баары эле билет, барып келиңдер. Кайра эле келсем, ошо мага местаны ошо эки кайнымдын жанынан даярдап коюшкан да. Бул жерде кайнына кайнатам, ортодо мен, еще дагы кызым бар, Ляля. Эки кайным жатат. Ошо түнү, түндөрү мен ошо тилейт элем да. Үйлүү жайлуу болсом, ушудан кутулсам экен деп. Мен аларды жаман көрүп эмес, просто мындай личный пространство дейт го, ошону гана каалайт болчумун да. Анан ошентип үй деп жүрүп, аябай үйлүү болсом, ушу отдельно өзүмдүн комнатам болсо деп жүрүп, анан ошонун артынан мен да балдарды таштап Москвага кеттим.
Жаңыл Москвада сулуулук салонунда иштеп баштаган. Ал акырындык менен картарларын тапканын айтат. Кийин өз салонун ачууга жетишкен. Жаңыл колунда накталай акча болбогондуктан дароо батир сатып алуу оор болгонун, андыктан 3 жылга бөлүп төлөө жолу менен үй алышканын айтат. Эмаком курулуш компаниясынын Москвада өкүлчүлүгү болгондуктан ал жактан үлүштүк негизде келишим түзүшкөн. Документти күйөөсүнүн атына каттатышкан. Үй Ош шаарында ошол кезде курулуп жаткан.
Бул негизи жакшы күн болду. Үйлү болуп отурабыз.
Биз Москвага барып жаңы иштегенде эле машина алганбыз. Ал бир Hyundai болчу да, кичинекей эле машина болчу. Бирок 450 миңге баалап ошо Эмакомго первоначальный взнос өткөзгөнбүз. Андан кийинки төлөмү бир 2.5 жыл, 3 жылга туура келген. Ай сайын бөлүп төлөй турган бол. Эмакомдун биз айтканбыз, ушу Москвада эле төлөйлү десек, алар айтты, "Жок, биз бул жерде ала албайбыз. Силер Кыргызстанга которгула, ушу Кыргызстандан ишенимдүү өкүлүңөр келип биздин офиске төлөсө болот" деген. Анда эле биринчи эле ошо кайнэме которуп баштадык акчаны. Мен которомун. Иногда мен салондо адам көп иш болуп бошобой калам. Мен күйөөмө акчаны берем. Ал алып барып, ал таксист болчу да, которуп келет болчу. Кайненем үйдө акчаны алып, дайым эле Эмакомго алып барып төлөп келет болчу.
Жаңылдын айтымында ошол кезде күйөөсү менен мамилеси келишпей, ага кол көтөрө баштаган. Ал баарына чыдап, абал өзгөрөт деп үмүттөнгөн. Бирок күйөөсү аны тойдо коноктордун көзүнчө сабап салгандан кийин ажырашуу тууралуу олуттуу ойлоно баштаган.
Баягындан кийин мен урганына ыйлабадым. Урганым эле 2-3 күн өзүмө келип калдым, айыкты. Бирок баягы элдин астында уят болгонум, өзүмчө стресске түшүп чыга албай койдум да. 5-6 ай өткөндө деле ошо аяштарыбызга жолукпай качып ушундай болуп калдым, аябайчы. Уялып калдым. Себеби мен больницага түшүп калдым. Больницадан сразу эле докторлор, милиция чакырды. Келип алып кетишти. Мойнумдан травма алдым. Мойнума гипс тагып жүрдүм 3 ай. Анан бирок кыргызчылык экен, күйөөм апамдарга чалып, чоңдор ортого түшүп, сыртта жүрөсүңөр, андай кылбагыла, балдарыңа чоңоюп калды деп ошо мени кысымга алышып, кайра заявлениемди алдырышкан.
Жаңыл күйөөсү кандай кабыл алат деп андан кетип калууну көпкө ойлонгон. Ажыраша турганын катарда жүргөндө айткан. Ал бул жолу акча таап иштеп келүүгө жалгыз кеткен.
Мен катарга кетип, анан кийин болду мен кайтпайм деп чалдым да буларга. Себеби мен чыгып кетпесем, мен күйөөмдөн коркот болчумун да. Эгерде ошо мамлекеттин ичинде туруп, мен ажыраша турган болсом, мен анын коркуткандары аябай күчтүү болчу. Өзү да кызыл канды да, урушуп турат. Мен барбаймын, мен ажырашамын. Ошо эки баламдын өзүмдө, эми үйдүн акчасы төлөнүп бүттү, тең экиге бөлүп алалы. Сенин да убактың кетти, менин да убактым кетти деп. Аны ал улгой эле койгон, эч нерсе деген эмес. Ошол учурда көрсө, бул сразу эле Кыргызстанга келип, үйдү кайнэмдин атына өткөзүп койгон болот.
Жаңыл Батыр кайненесине каттатылганын билген соң, дароо адвокат жалдап сотко кайрылган. Ал Батирдин акчасын күйөөсү менен чогуу төлөгөнүн, үйдүн жарымы ага таандык экенин далилдөөгө аракет кылып жатканын айтат. Бул үчүн ал Орусияга барып, акча которулганын тастыктаган банк чектерин да чогулткан. Сот улам кийинкиге жылдырылып келатканын, экинчи тарап сот отурумдарына көңүл бурбай жатканын Жаңыл кошумчалады.
Апрелде мен Москвага бардым. Ошо Сбербанктан мен кайнеме которгон негизи эле бардык Кыргызстанга которулган акчалардын чегин алып келгенмин. Пока ал менин адвокатымдын колунда турат.
адвокатым мага азыр аны коюп турабыз да, аны коюп эле өзү негизи сразу эле мыйзамдын чегинде эле ошо кайнынан өткөзүп берип койгон, бул мыйзамсыз, ушуну эле жокко чыгарып алсак болот деп атышат.
Мигрант медианын журналисттери Жаңылдын мурунку күйөөсү менен байланышты, бирок ал батирди кантип алышканын, эмне үчүн азыр ага апасы ээлик кылып калганын айтуудан баш тартты.
Ал айтып атат, ушу баягы биз экөөбүз бракта турганда алган үйүбүздү апасынын атына которуп коюптур деп, ошол боюнча сизден комментарий алалы дегенбиз. Эмне болуп алынды эле ал үй, кантип төлөндү эле, качан эмне болуп которуп калдыңыз, ага эмне себеп болду?
Никак комментарий бербейт экен деп койгулачы алып баары өзүнө. Өзү менен өзүңөр бер, өзүңөр бактылуу боло бергиле. Мага дагы бир жолу чалсаңар чалып эле алалы.
Жаңылдын мурунку күйөөсү менен бир нече жолу байланышууга аракет кылдык, бирок ал сүйлөшүүдөн баш тартты. Суроолорубузга эч кандай жооп ала алган жокпуз. Ошондой эле Жаңылдын сабалганы боюнча суроолор дагы жоопсуз калды. Андан сырткары батирге азыр ээлик кылган Жаңылдын мурдагы кайненеси менен байланыштык. Документке ылайык, батир ага 2024 жылы 30 майда катталган. Бирок ал да окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты.
Балам менен жашайм деп атып ушул акыбалга келди. Катарга барды, немелеси бузулду. Мен эч ким менен сүйлөшпөйм, эч кимге ответ бербейм. Рахмат, болуптур.
Жаңыл менен күйөөсүнүн мүлкү эмне үчүн жана кантип башка адамга кайра катталып калганын Эмаком курулуш компаниясынын юристи Алмаз Дыйканбаев түшүндүрүп берди.
2020 жылы ошо Москвадан алышкан экен. 2024 жылы ошо Долон бий апасына өткөргөн экен келишим түзүпчү. Мыйзам боюнча ал договорду нотариально өткөрүп мамлекет каттоодон өткөрүш керек эле да. Баягы биринчи договорунчу. Жерлер бар деп мажетте төлөмдөрдү эки дошук өзү жанынан төлөйт да. Анан келип төлөбөйт, отказ кылат, биз ушундай түзөбүз депчи. Эгерде ошо биринчи договору өткөн болсо каттоодон. Экинчи апасына өтүп атканда аялдын согласиясы сөзсүз керек эле да.
Биз кадастрга кайрылдык. Мекеменин адистеринин айтымында никеде турганда алынган бардык мүлк чогуу табылган деп эсептелет. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография мамлекеттик агенттигинин юристи Гүлнур Кулубаева буларга токтолду.
Сатып алуу, сатуу келишими же үйлүштүк катышуу келишими экенине карабастан, ал милдеттенме боюнча болсо дагы мүлк сатылып алынган келишим болуп саналат. Компания турак жайды курууга милдеттеме алат. Ал эми жеке адам акчасын төлөп, компанияга жардам берип, кийин ал үйдү алат. Жубайларга келсек, бул жерде үй бүлө кодексинин 35 беренеси колдонулат. Объект эксплуатацияга берилип, берилбегенине карабастан, эгерде мүлк жубайлар никеде турганда алынса, анын жарымы автоматтык түрдө аялга же күйөөсүнө таандык болот. Мында мүлктүн расмий катталганы же катталбаганы маанилүү эмес. Үй бүлө кодексинде мүлктүн жарымы жубайына таандык деген норма бар.
Жаңыл кайрадан түйүнчөгүн түйүп, балдарын туугандарына таштап, кайра акча табуу үчүн чет өлкөгө кетүүгө аргасыз.
Насип кылбаса, айла жок экен дечи. Үмүт деле кылбай калдым. Просто мынтип эзилип ыйлаганым бул үй үчүн, мал мүлк үчүн эмес. Бул мен балдардын тарбиясынан кечигип атам. Алардын балалык кезин көрбөй калдым.
Расул Усеналиевдин баянын тыңдадыңыз. Ушул баяндын видео версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналында жана Instagram'да бар. Кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Өскөн Даникеев 90 жашында каза болду. Өскөн Даникеев 2 жыл мурда азаттыкка курган сыябан маегинде жазуучу болом деп дегеле ойлогон эмесмин деп билдирген. Анын негизги кесиби тоо инженери. Кыргыз адабиятына 60-жылдары кирип, Кыздын сыры, Бакир, Көз ирмемдеги өмүр, Арман, Көкөй кести жана башка аңгеме, повесть, романдары менен таанылган. Сызма геометрия окуу куралын кыргыз тилинде жазган. Жазуучу өмүрүндө өтөгөн иши, замандаш калемдештери, мекендин, кыргыз тилинин, карлыктын кадыры тууралуу Бурулкан Сарыгулова менен азаттыкка сыябан маек курган 2 жыл мурда жазылып алынган бул маекке көңүлүңүздү бурам.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, көрөрман. Бүгүнкү сыябан маектин коногу белгилүү жазуучу токтоолатында мамлекеттик сыйлыктын ээси Өскүн Даникеев болмокчу. Биз бүгүн Өскүн Даникеев менен жазуучунун үйүндө маектешип жатабыз. Саламатсызбы? Сиз эми бүгүн адаяттын аксакал болуп турасыз. Бүгүн кудай бир саман 90 жашка чукулдап калдыңыз. Карылыкты кандай өткөрүп атасыз? Ден соолугуңуз кандай? Чыгармачылык менен алектенип атасызбы? Жазып атасызбы бир нерсе?
Эми ден соолук жашка жараша болот да. Вот жаштан бир таап мезгилин өтүп койгонбуз. 60-70 караганда абдан карып калгандай көрсөңүз. Азыр эми өзүңүздөр көрүп турасыздар, 90 таяп болгон кишимин. Бирок карылык, ошо кыргыздын сөзү менен айтканда, канчалык дем салдырба, канчалык дарысын ичпе, калбайсың анын аягыптын так ошондой экен. Эми чыгармачылык менен алышкан кишиге тема көбөйөт экен. Ошого анчалык алым жетпейт экен.
Азыр жазуучулар менен, адаятчылар менен байланышасызбы, келип турушабы сизге?
Албетте, албетте. Ошол жазуучулар союзуна, ошол жазуучулар союзу менен байланышта болгон коллективдерге чоң рахматыбызды айтабыз. Эмчиси бул бечара карып калган экен, анча мынча чарчап калган экен дебей звонок этип турушат, келип турушат. Жаш балдар болсо анча мынча чыгармаларын берип окутушуп, а биз болсо колубуздан келишинче, түшүнүгүбүздүн келишинче акыл айткан болобуз.
Өзүңүз менен чогуу жүргөн курдаштарыңыз жөнүндө айтып бергизчи.
Салижан Ишенов, Сагынбек деген художник билесиздер, анан Байдылда окуду. Байдылда бизден кичине илгерилээк болсо жашы, жашоо шарты, айылдын шарты ошондой экен, ал биз менен окуп калды. Салижан мыкты сынчы болчу да, анан өзү ырды жазчу, китеби да чыккан. А Байдылда болсо ал канапка деги эле ошол биз кетип атканда эле член болчу деп жазчулар союзунун члени. Ошону Орбешто окуп жүргөндө деле шыгым анчалык болбосо дагы адабиятты жакшы көрчүмүн. Кара сөз көп окуп жүрдүм. Анан баягы шахтада окуялар дагы, ошол окуялардын ээлери дагы көз алдыңан өтөт да. Ошолор жөнүндө жазымыш болуп жүрдүм. Анан биринчи аңгемем Бурулуш деген чыккан. Бир гарняк жолдошум бар болчу, окуп бердим да кызы сырын. Ай азыр андайды көп жасат, сен производство деп эле кыйкырып атышпай го, сен шахтыны жаз деди. Анан ошо Бакырды жаздым. Чыгып калды. Анан бир кызыгы ошол Бакырда болуш керек. Совет көчөсүндө Нан деген узун там бар болчу, нан сатчу. Анан ошого кирип баратсам бирөө таптап калды. Сен аты жөнүң барбы, үй жайың барбы, адрес дегенин көрсөтө алган Касымбек экен. Ошо мурдагы бергенде фамилиям дагы адресим дагы эчтекеси жок экен.
Жазбай эле таштап кетиптирсизби?
Чистоколорду берип коюп бердим да. Анан кийин ал Бакыр чыгып кетти. Анан 63 жылы кызын сырын бердим. Политекте сабак берип жүрөм. Анан экинчи парадан кийин квартирамдын жанына баратсам бир кошунам айтат, акын киши болчу. Ой, бүгүн жазуучулардын чогулушу болбоду, сен көрүнбөдүң, айтматып мактап келип сени деп чыгам. Өзүнчө бир выступление жасап Вот казна сырдагы биринчисин. Анда мактап коюп турабыз. Эм турмушта эле ойго келбеген нерсе болуп калат кете. Эч качан ошо бир тала жазуучулукка ооп кетем деп ойлогон эмесмин.
Ошентип Чыңгыз Айтматов, Төрөбай Сыдыкбеков сыяктуу баранды ошол кездеги чоң жазуучулар сизди мактап чыгышты да. Бул сизге берилген бир чоң баа болуп калды.
Турмуш өзү кызык экен да. Чекемде мен ошол шахтада иштеп жүргөндө кесиптен окуган. Сухаминов деген политехниканын директору болгон чоң киши болчу. Абдан билимдүү киши болчу. Кафедрага кирсем ректор чакырып атат деди. Барып учурашып десем, ты что пишешь, что ли, деди. Совет первый секретарь Союза писателей Абдумамонов немедленно. Она бардым. Ой, Өскөн Даникев деген сенсин баре. Анан дагы Төлөгөн Касымбеков экөөбүз турсак айта айчыкын эмеси конторда деп күчүркирип чыгам деди. Төлөгөн тааныштырып атып айтты, баягы биздин өзүбүздүн жаш жазуучулардын чогулушунда мактаган Өскөн деген ушул деди. Ой деп анаген, ай жакшы экен кызыңды жигит турбайбы деди. Анан дагы жылдар өттү дегендей Теңдик Аскаров деген биринчи секретарь болчу, абдан мыкты адабият ушунчалык жакшы түшүнгөн секретарь болсо эле Саадакөде усуп алып кетет. Жолан Мамутов экөөбүз бардык, ордунан туруп келип деген киши Жазуучулар союзунан сунуш кирип атат, секретарь болуп иштей аласызбы деп. Биз окуп чоңойгон аксакал жазуучулар бар, партия организация бар, так иштеп кетермин деп койду. Жазуучулар союзунун чогулушу болду, бекитип койду. Ошо менен чыккан менен биз чыккем дечүбүз, деле чыккенбиз, чыккем де чыккен дейбиз. Ал киши менен эки срок секретарь союза писателей болду.
Биздин өлкөбүз гүлдөгөн мамлекет болуш үчүн, өнүгүүбүз үчүн эмне кылуу керек, кандай кеңеш берет элеңиз? Канткенде ушул өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулабыз, ан үчүн коом, эл эмне деген аракеттерди көрүш керек сиздин баамыңызда?
Жасай турган аракет абдан көп. Мен ошол өнөр жайдын адамы катары бияктан чыгармачыл иштер деп билген кеңешеси бар киши катары айтарым, эми ошол өнөр жай айыл чарба чыгармачылык, анан кийин илимий иштер санай берсек бул бир беркил жагы. Буга албетте биринчи кезекте кадрлар керек. Демек кадрларды даярдаш керек, бардык жагынан жакшы. Бирок ошол жетишкендикке жетиш үчүн өзүң турушуң менен адилет болушубуз керек. Турган турушубуз менен аракетчил болушубуз керек. Бардык жагынан күйөрмөн болушубуз керек. Ошондо Куда кааласа биз башка кошуна алыстагы мамлекеттерге тең талашып калабыз.
Бул эгемен өлкөнүн негизги өзөгү бул кыргыз тили да, улуттук тил. Улуттук тил жөнүндө азыр ар кандай пикирлер, ар кандай көз караштар айтылып атат. Мисалы үчүн азыр ушул интернеттин заманы болду, кыргыз тилибиз деги эле тил жоголуп баратат, азыркы тилдин маданияты жоголду деген сөздөр абдан көп айтылып атат. Ушул кейигендер, сизге окшогон улуу муундун өкүлдөрүнө мындай кейигендер көп да. Негизи кыргыз тилин байытуунун, өнүктүрүүнүн кандай жолдору бар? Деги эле кыргыз тилинин бүгүнкү абалына сиз кандай баа бересиз?
Так айтууна адилет айтууну жакшы көргөн кишимин. Мамлекеттик тил канчалык айтпай эле, канчалык жарнамаларды жазбай эле ушуну аксап турабыз. Бирок аны жалаң гана тилчилер көтөрбөйт, алардын поддержкасы керек, абдан керек. Бирок жалгыз алары сала берген болбойт. Аны үчүн биз баарыбыз күрөшүбүз керек.
90 жашында дүйнөдөн кайткан жазуучу Нескон Даникеев менен Саябан Маекти уктуңуз. Бул маекти 2 жыл мурда кесиптешим Бурулкан Сарыгулова жаздырып алган. Азаттыктын кечки уктурууларын ушуну менен жыйынтыктайбыз. 17 августта болгон окуялардан мен Күндөз Кызылжарова жана ошондой эле кесиптештерим айтып бердик. Жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Токтосун Жанбетов тааныштырды. Саламатта туруңуздар.